kulanka Afrika iyo Ruushka oo kale oo ay dhacdo in madax
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Kaimu rais wa Chad Mahamat Idris Deby leo Jumamosi ametangaza nia yake ya kuwania wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu unaosubiriwa kwa hamu. Tangazo la Deby limekuja mwishoni mwa wiki iliyoshuhudia kasi ya kufuatia kupigwa risasi na kuuawa kwa mwanasiasa upinzani Yala Dilo kwenye mji mkuu wa Jamena. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kifo cha Dilo cha Jumatano kilichozua utata kimefichua migawanyiko mikubwa miongoni mwa viongozi wa kisiasa wakati huu muhimu ambapo taifa hilo la Afrika ya Kati limeahidi kurejesha demokrasia kwa njia ya upigaji kura. Wakati akitoa hotuba mbele ya maafisa pamoja na wafuasi wake, Deby ametangaza kuwania kwake bila kutaja kasia zilizoshuhudiwa hivi karibuni. Mwanzoni Deby aliahidi miezi 18 ya mpito kuelekea kwenye uchaguzi baada ya kuchukua usukani 2021 baada ya baba yake Rais Idris Deby kuuawa akiwa kwenye uwanja wa vita dhidi ya waasi. Hata hivyo, baadaye serikali ilifikia mapendekezo ambayo angechelewesha uchaguzi hadi mwaka huu wakati akiruhusiwa kisheria kushiriki zoezi hilo. Ijumaa serikali ya Deby imethibitisha kuwa mjomba wake Jenerali Sali Deby Itno amekamatwa kufuatia kasi ya Jumatano. Itno hivi karibuni alihamia chama cha upinzani cha marehemu Dilo cha Socialist Party Without Borders. Watu wawili wameuawa huku wengine wanane wakijeruhiwa kufuatia shambulizi la droni kwenye jengo moja na makazi kwenye mji wa kusini wa Ukraine wa Odessa mapema leo. Maafisa wa mji huo wameongeza kwamba mtu mmoja alitoka akiwa hai kwenye moja ya nyumba kwenye jengo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye ujumbe wake kupitia mtandao wa Telegram amesema kwamba jumla ya nyumba 18 za makazi kwenye jengo hilo ziliharibiwa. Russia inaendelea kushambulia raia. Moja ya droni za adui imegonga jengo la makazi mjini Odessa, ameongeza Zelensky. Ijumaa Zelensky alisema kwamba yeye na waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte walitia saini mkataba wa usalama ambao utatoa msaada wa kijeshi kwenye thamani ya dola bilioni 2.2 mwaka huo. Zelensky alielezea kwa kina kuhusu mpango huo kwenye mitandao ya kijamii baada ya kikao chao kwenye mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine wa Kharkiv ambao hulengwa mara nyingi na Russia. Mwezi uliopita Ukraine ilionya kwamba ilipokea chini ya theluthi moja ya makombora milioni moja aliyoahidiwa na Umoja wa Ulaya wakati akiendelea kujizatiti kukabiliana na uvamizi wa Russia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Maafisa wa kulinda bahari wamesema leo Jumamosi kwamba meli iliyoshambuliwa na waasi wa Houthi wa Yemen imezama siku kadhaa baada ya tukio hilo, ikiwa ya kwanza kuharibiwa kabisa tangu kampeni ya mashambulizi ilipoanza kwenye bahari ya Shamu kama njia ya kushinikiza Israeli kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Hamas kwenye ukanda wa Gaza. Kuzama kwa meli hiyo kwa jina Ruby Ma iliyokuwa na bendera ya Belize kumetokea wakati meli za mizigo kutoka Asia na Ulaya zikiendelea kuathiriwa na mashambulizi ya Wahodhi, baadhi zikilazimika kutafuta njia mbadala. Kuzama kwa meli hiyo huenda kukaongeza idadi ya meli zinazotafuta njia mbadala na kupelekea kuongezwa kwa bima, kuongezeka kwa bei za bidhaa pamoja na kuathiriwa kwa shughuli za uchukuzi wa meli wa kieneo kwa ujumla. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa pamoja na afisa wa kundi la kijeshi lililopo huko wamethibitisha kuwa meli hiyo ilizama. Afisa huyo alizungumza bila kujitambulisha kwa kuwa hakuwa na idhini yeyote ya kuongea na vyombo vya habari. Meneja wa meli hiyo mwenye makao yake Beirut hakupatikana ili kutoa taarifa zaidi kuhusu tukio hilo. Serikali ya Yemen iliyopo uhamishoni na inaungwa mkono na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia tangu 2015 imesema kwamba Rubima ilizama Ijumaa jioni kufuatia wimbi kubwa kwenye bahari ya Shamu. Uchaguzi wa bunge wa Irani Ijumaa umeonekana kuwa mtihani mkubwa kwenye uhalali wa taifa hilo la kidini baada ya idadi ndogo ya 40% pekee kujitokeza kulingana na taarifa zisizo rasmi kutoka kwa vyombo vya habari. Watu wenye msimamo wa kati pamoja na wa conservative wanasemekana kususia zoezi hilo wakati wanaharakati wa mabadiliko wakisema kuwa haukuwa huru na wenye haki kwa kuwa ulionekana kuwa ushindani kati ya wenye msimamo mkali na wa conservative wanaunga mkono msimamo wa Kiislamu. Mohamed Khatami ambaye alikuwa rais wa kwanza wa mageuzi nchini humo alikuwa miongoni mwa wale waliosusia kura hiyo. Na wanajeshi wengine wawili wa Afrika Kusini wameuawa wakilinda amani kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi limesema leo Jumamosi, vikionekana kuwa visa vya kuuawa wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, tukio hilo limetokea baada ya mmoja wa wanajeshi yao kushambulia mwenzake na kumpiga risasi kabla ya kujipiga risasi yeye mwenyewe, jeshi la Afrika Kusini la National Defense Force limesema kupitia taarifa. Taarifa imeongeza kuwa maafisa hao wamekufa wakiwa sehemu ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokukaribisha kusikiza marudio ya kipindi cha Live Talk.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk ambacho kiliangazia maisha na utawala wa rais wa awamu ya pili nchini Tanzania, hayati Ali Hassan Mwinyi. Naam, karibu kusikiliza Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kipindi unachokipata kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na mengineyo. Katika takriban dakika 45 zijazo utakuwa nami Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na Eid Ligongo katika kuendesha mjadala unaoangazia maisha na utendaji kazi wa rais wa awamu ya pili Tanzania, Ali Hassan Mwinyi, ambaye alifariki Alhamis katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kutokana na maradhi ya saratani ya mapafu, kulingana na taarifa iliyotolewa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Rais Mwinyi alizaliwa Mei 8 mwaka 1925 Tanganyika, na baadaye alihamia Zanzibar ambapo alipata elimu ya dini ya Kiislamu. Amefariki akiwa na umri wa miaka 98. Baadhi ya nyadhifa alizoshika kufuatia muungano wa Tanganyika huru na Zanzibar mwaka 1964 na kuunda Tanzania, alipanda ngazi na kuwa balozi wa Misri pamoja na waziri wa afya, mambo ya ndani na maliasili katika miaka 1970 na mwanzoni mwa miaka 1980. Enzi za uhai wake akiwa madarakani, aliondoa vikwazo dhidi ya biashara binafsi na kupunguza vikwazo vya uagizaji wa kutoka nje na kupata jina la utani Mzee Ruksa. Hivi tunavyozungumza, wa Tanzania na taifa kwa jumla tayari wameanza siku saba za maombolezo kufuatia kifo cha Ali Hassan Mwinyi, huku watu mbalimbali na warika tofauti wanamzungumzia kwamba alikuwa mtu mpenda amani, demokrasia, na alifungua fursa za vijana kujua ulimwengu zaidi katika utafutaji wa riziki, yani ajira. Nisieleze mengi kwa sasa, kwani tunao washiriki ambao baadhi walipata fursa ya kufanya kazi na hayati Ali Hassan Mwinyi. Mmoja wapo ni Chacha Nyegoti Chacha kutoka Kenya. Tunaye Amini Mwidau kutoka Canada na Good Luck Ngingo kutoka Tanzania. Vile vile tumekusanya sauti za watu tofauti kutoka maeneo mbalimbali wakitoa maoni yao kufuatia kifo cha Ali Hassan Mwinyi na namna ambavyo walivyomfahamu. Pia wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutupigia simu na utasikika live kwa kutumia namba yetu ya studio, ambapo kama upo nje ya Marekani unaanza na +1 202 619 3151. Narudia, kama upo nje ya Tanzania basi Kumradhi, kama upo nje ya Marekani, unaanza na +1 202 619 3151. Endelea kusikiliza VOA Swahili katika Live Talk ambayo upo nami Mkamiti Kibayasi na Idli Gongo. Kama nilivyoeleza kwa muktasari tu hapa, basi salamu mbalimbali za kuomboleza zinaenda huko nchini Tanzania kwa Rais Samia Suluhu Hassan, hali kadhalika kwa Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi kufuatia kifo cha baba yake kwake yeye, na Watanzania kwa ujumla. Na nianzie kwako Chacha Nyegoti Chacha. Tunafahamu kwamba katika miaka ya 2006 mpaka 2008 ulipata bahati ya kufanya kazi na hayati Ali Hassan Mwinyi huko Suza, yani State University of Zanzibar. Tuanzie kwako, utupe kile ambacho Watanzania na jamii kwa ujumla hawafahamu kwa undani kuhusiana na utendaji kazi wa karibu kwako wewe na hayati Ali Hassan Mwinyi.
Mimi nakumbuka wakati huo, wakati ambapo nilikuwa ninafanya kazi na tume ya vyuo vikuu vya Afrika Mashariki. Ilikuwa ni wakati ambapo Afrika Mashariki ilikuwa inapanua vyuo vyao ili viweze kuchukua wanafunzi wengi ambao walikuwa wana tamaa ya kuendeleza elimu zao za juu na kupata degree na shahada za juu. Na wakati huo Ali Hassan Mwinyi alikuwa ameshastaafu kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini alikuwa ndiye mkuu wa chuo cha Suza, yani chancellor. Na katika maingiliano yangu na yeye nilimuona kama mtu mwadilifu, kwa hivyo ili kumuomboleza nina azma ya kusema kwamba nilimuona kama mwalimu, na pia nilikuwa nimeshafahamu kwamba alikuwa mbunge, amekuwa waziri, amekuwa balozi, amekuwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo nilishuhudia na kumuona kama mtu ambaye alikuwa na hekima na busara ya hali ya juu, kwa namna ambavyo katika kuchangamana kwake na wenzake wakuu wa vyuo vya Afrika Mashariki katika mikutano mbalimbali alikuwa na maono ambayo yaliweza kutuelekeza sisi tuliokuwa tunashughulika na namna ya kupanua sekta hii ya vyuo vikuu katika Afrika Mashariki. Na hasa hali yake aliyokuwa anazingatia ni kwamba tunahitaji elimu ambayo itakomboa vijana, ambayo itaweza kuweka uadilifu wa kuweza kutumikia watu raia bila kujali matabaka na bila kujali dini. Na haya yote ni mambo ambayo kwa sasa hivi wakati tunazungumza kuhusu kuondoka kwake ninayakumbuka sana, kwamba alikuwa mweledi na alikuwa mwadilifu na alikuwa mwenye busara ya hali ya juu.
Shukrani sana. Nije kwa upande wako Amini Mwidau, umekuwa ukifuatilia siasa za kimataifa kwa muda mrefu, umekuwa ukiwaangazia viongozi duniani kote katika ufanyaji kazi wao na masuala mengine. Kwa upande wako, kifo cha Ali Hassan Mwinyi, rais wa pili wa Tanzania ambaye aliongoza katika kipindi cha mwaka 1985 hadi 1995, nini ambacho tunajifunza na kile ambacho tunatakiwa kukiendeleza?
Kwanza nakubaliana na Profesa Chacha kwa maelezo yake kuhusu marehemu Ali Hassan Mwinyi, lakini kikubwa zaidi katika maelekezo yangu ama vile nilivyoangalia maisha yake ni kwamba Tanzania katika uongozi wa nchi kuna vipindi viwili vikubwa. Kuna kile kipindi ambacho kwamba cha uongozi wa wakati wa marehemu Rais Mwalimu Nyerere, alafu na kipindi baada ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hicho kipindi ni kipindi ambacho kwamba kina mageuzi makubwa sana ya kisiasa na kiuchumi, kwa sababu katika wakati wa Mwalimu Nyerere kulikuwa na sera za kijamaa, kulikuwa na katika mifumo ya kisiasa kulikuwa ni mifumo ya chama kimoja, na Mwalimu alikuwa ndiye alikuwa kama kinara ama kiongozi mashuhuri kwa wakati ule. Kwa hiyo kuondoka kwa Mwalimu kulikuwa kuna pengo kubwa sana. Lakini alipokuja Ali Hassan Mwinyi, kutokana na uweledi wake, professionalism aliyokuwa nayo, aliweza kuleta mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi, ikiwemo mwanzilisho wa vyama vingi katika Tanzania.
Nije kwako Goodluck Ngingo ukiwa Dar es Salaam Tanzania, wakati huu ambapo Watanzania kote nchini hapo mnaomboleza kifo cha rais wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia baada ya utawala wa chama kimoja. Ninamzungumzia Rais Ali Hassan Mwinyi. Nini ambacho unaweza kutuelezea kwa kina hasa kama mchambuzi wa siasa za kimataifa na ni Mtanzania?
Ukimzungumzia Rais Mwinyi, kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza kuyakumbuka hasa katika taswira ya siasa, lakini vile tunalikumbuka kwa Mzee Mwinyi ni kwa namna ambavyo aliweza kutambua na kuthamini umuhimu wa taasisi za kimataifa, hasa katika swala zima la Tanzania kuweza kushirikiana nazo katika kuweza kuleta maendeleo, kwa sababu ikumbukwe kwamba kipindi cha rais wa awamu ya kwanza ulikuwa hasa na kudorola kwa ushirikiano baina ya Tanzania na taasisi kubwa za kifedha ikiwemo IMF, lakini vile vile na World Bank, hasa Mwalimu akitafsiri sera na namna ambavyo taasisi hizi zilikuwa zinataka nchi hizi kujiendesha zilikuwa zinakinzana na sera ya ujamaa.
Asante sana Goodluck Ngingo. Tukirejea kwako Profesa Chacha Nyaigoti, mbali na kufanya kazi na Mzee Ali Hassan Mwinyi, labda tungependa kufahamu wewe kama mwanazuoni, kwa kuangalia falsafa za taifa kama la Tanzania, kwa sababu aliingia kwenye madaraka mwaka 85 wakati ambapo Mwalimu Nyerere ameondoka, na mara tu yeye kuondoka tukaona Tanzania imefunguka kutoka katika hali ambayo ilikuwa nayo, mambo ya biashara, soko huru au biashara huria kiujumla. Kwa kile ambacho sasa wewe unakiona, Mzee Mwinyi, hili kwa watu ambao labda mlikuwa nje ya Tanzania, mlikuwa mnapata picha ya kiongozi wa namna gani kwa mazingira hayo?
Kwa mazingira ambayo Mzee Mwinyi alianza kutawala nchi ya Tanzania kama rais baada ya hayati Nyerere kuondoka uongozini, nafikiri mojawapo ya mambo ambayo alizingatia ni kwamba wananchi walikuwa wamefinyika kiasi kwamba hata kupata mahitaji yao ya muhimu ilikuwa ni kazi ngumu sana. Ninakumbuka enzi hizo, kwa mfano, sisi wanavyuo tukijaribu kusafiri kwenda Tanzania ilikuwa kazi ngumu sana. Wakati mwingine mahitaji mpaka ya sabuni, mpaka ya dawa ya meno, ilikuwa ni kazi ngumu. Kwa hivyo kufungua uchumi na kuachilia vijana pamoja na kina mama na wafanyabiashara mbalimbali kuweza kujumuika katika biashara ya kuendeleza mambo yao ambayo yaliweza kuwafanya Watanzania wakapata baadhi ya mahitaji yao, lilikuwa ni jambo ambalo tulisherehekea sana sisi kutoka nchi ya Kenya.
Sasa moja kwa moja tuende kwake Amin Mwidau. Amin Mwidau, tunafahamu kwa mazingira ambayo Tanzania ilibadilisha utawala wake mwaka 1985, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na nguvu sana, si ndani tu ya Tanzania, hata nje ya Tanzania, kwa siasa alizokuwa akizifanya, harakati zake mbalimbali hata za ukombozi wa bara la Afrika, na hii tumeona mpaka majuma moja ama mawili yaliyopita pale Umoja wa Afrika wamemwekea sanamu la kumkumbuka kwa mchango wake ambao amekuwa akiufanya kwa ukombozi wa bara la Afrika. Ndani ya Tanzania alikuwa Mwalimu bado ana nguvu, si tu nguvu ya kisiasa, lakini nguvu kama mwanasiasa ambaye bado umri wake ulikuwa unamruhusu kuweza kutawala, ukilinganisha na viongozi wengine wengi tu ambao tunao hii leo kuangazia umri wao. Kwa hiyo bado alikuwa ana nguvu ya kuweza kuleta ushawishi fulani ndani ya siasa. Sasa katika mazingira haya, unadhani Ali Hassan Mwinyi nini ambacho kilimwezesha kutawala taifa la Tanzania katika kipindi cha miaka hiyo kumi na kupitia mapinduzi makubwa sana, si mapinduzi tu ya masuala ya biashara, uchumi, hali ya soko huria, lakini vile hali ya kisiasa na mabadiliko ya kiitikadi.
Nafikiri kitu kikubwa sana kilichomfanya marehemu Ali Hassan Mwinyi kuweza kufaulu katika utawala wake ni kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye kwamba alikuwa hana makundi, na kwa, ukiangalia mchakato mzima wa uongozi wake ama utawala wake tangu alipoingia katika uwaziri katika miaka ya sabini, ni mtu ambaye kwamba hakupapia uongozi isipokuwa alikuwa amechaguliwa katika ngazi tofauti. Vile vile ilipokuja wakati yeye kuchaguliwa kama rais wa Zanzibar, si kitu ambacho kwamba alikuwa amekiwania, isipokuwa kulikuwa na viongozi wa mbeleni waliotaja jina lake na kumorodhesha jina lake katika kamati ya CCM. Vile vile alipokuwa ni wanyakati yeye kuchaguliwa kuwa rais, alikuwa ni mtu ambaye kwamba amekubalika na watu wengi sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kwanza ana hekima ya kuweza kusoma hali ya nchi kiuchumi na kisiasa na kufanya uamuzi ambao utakuwa ni madhubuti kwa kipindi kama kile. Na moja wapo kwa mfano wakati alipokuwa amechaguliwa kama rais wa Tanzania, kulikuwa na makundi ndani ya chama cha CCM ya baadhi ya watu waliotaka Mwalimu Nyerere aendelee kama kuwa mwenyekiti wakati yeye Hassan Mwinyi alipokuwa tarajiwa kuchukua mwenyekiti wa chama, na kuna wengine ambao kwamba walitaka yeye Ali Hassan Mwinyi achukue mamlaka yale kwa sababu Mwalimu alikuwa ashaondoka katika urais. Lakini kwa kutumia hekima ya kutotaka kuleta mafarikano katika chama kama katika nchi, yeye ndiye mwenyewe aliyekwenda akapeleka mbele jina la Mwalimu kwamba aendelee na wadhifa kama ule. Kwa hiyo katika hatua ya kitu kama hicho ama maamuzi kama hayo yakawa ni yenye kujenga na sio yenye kupasua katika uongozi.
Good luck Nyingo, upo hapo Tanzania. Nini ambacho kwa kukamilisha wewe unachokiona kwamba Watanzania wameachiwa na kile ambacho Watanzania wanakizungumza sana katika kipindi hiki ambako maombolezo yanaendelea?
Kikubwa ambacho ameweza kutuachia ni ile tafsiri, lakini maana ya uongozi, hasa akizungumzia kwamba uongozi ni dhamana ambayo inalenga kuweza kuwaletea wananchi maendeleo, na ukiwa kiongozi yapaswa ufanye lolote lile ambalo unaamini kweli itaweza kuwaletea wananchi wako maendeleo, na ili uweze kuwa kiongozi bora na safi, basi ni lazima uwe mwadilifu na uwe na uwajibikaji, ya kwamba dhana ya kuongoza vyema ni lazima kiongozi ambaye mwadilifu, lakini vile vile unaweza kuwajibika, kama ambavyo yeye tunaona kwamba ni miongoni mwa viongozi wachache mfano ambao wameweza kuondoka pasipo kujilipizia mali, lakini yote ambayo wameweza kuyafanya katika kipindi cha uongozi wake ilikuwa ni katika namna bora ya kuweza kutafuta suluhu za matatizo ambayo yalikuwa nakabili wananchi wake, na hasa Watanzania wengi ambao walikuwa maskini. Na kubwa unaweza kutambua vile vile Mzee Mwinyi kwa kutambua umuhimu wa elimu, hasa wananchi kuweza kupata elimu, aliweza vile vile kufuta karo za shule katikati ya miaka ya 90 ili kuweza kupata Watanzania wengi ambao walikuwa na kipato cha chini kuweza kupata elimu ya msingi, lakini vile vile elimu ya sekondari. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ameweza kutuachia, lakini vile vile ameweza kuachia na viongozi sasa wa sasa kuweza kujua umuhimu wa kuweza kuwajibika, lakini kuwa na ile dhamana ya kuwatumikia watu, sasa kuweza kuwaletea maendeleo na kuwa na suluhu za wakati huu kulingana na changamoto zilizopo, na hasa kutazama ya kwamba wale unaoongoza wanataka nini na nini ukifanya kinaweza kuwanufaisha, badala ya kutazama nje wanataka nini ama chama chako kinataka nini. Lakini ile dhamana uliopewa ndio jambo kubwa la msingi, kama yeye ambavyo aliweza kufanya baadhi ya maamuzi ambayo mengine hayakuwa maarufu sana ndani ya chama chake, lakini kwa ujumla yaliweza kuifungua Tanzania na kuweza kuleta unafuu wa maisha kwa wananchi, lakini na mengineyo ambayo sasa matokeo yake tumeweza kuyaona vipindi vilivyofuata baada ya kuisha uongozi wake, kwa namna ambavyo nchi iliweza kufunguka kiuchumi, lakini vile vile wananchi waliweza kupata mahitaji yale ya msingi ya jamii. Kwa ni mambo ambayo yameweza kutuachia hayo Mzee Mwinyi, ambayo tunamkumbuka katika kipindi chetu chote kwa namna ambavyo alikuwa mwadilifu, lakini alithubutu kuchukua maamuzi magumu ambayo yalileta faida kwa wananchi.
Asante sana Good Luck Ngingo kwa maelezo hayo yote na kukamilisha mjadala wetu huu leo. Vile vile ni kushukuru sana 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 Amin Mwidau, hali kadhalika ni kushukuru sana 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 Profesa Chacha Nyaigoti. Ni washukuru wasikilizaji wetu wote ambao walijiunga nasi kushiriki kipindi chetu hiki cha leo, ambapo tulikuwa tukiangalia maisha na utawala wa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili wa Tanzania, ambaye amefariki Alhamisi jioni akiwa na umri wa miaka 98. Kutoka hapa Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibasi. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi.
Asante sana wenzangu Idi Ligongo na Mkamiti Kibayasi kwa marudio hayo ya kipindi cha Live Talk kilichokuwa kizungumzia kuenzi maisha ya rais wa zamani wa Tanzania marehemu Ali Hassan Mwinyi. Sasa tunapoendelea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari. Kaimu rais wa Chad Mahamat Idris Deby leo Jumamosi ametangaza nia yake ya kuwania wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu na usubiri kwa hamu. Tangazo la Deby limekuja mwishoni mwa wiki iliyoshuhudia kasia kufuatia kupigwa risasi na kuuawa kwa mwanasiasa wa upinzani Yaladio kwenye mji mkuu wa Jamaica. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kifo cha Dilo cha Jumanne kilichozua utata kimefichua migawanyiko mikubwa miongoni mwa viongozi wa kisiasa wakati huu muhimu ambapo taifa hilo la Afrika ya Kati limeahidi kurejesha demokrasia kwa njia ya upigaji kura. Wakati akitoa hotuba mbele ya maafisa pamoja na wafuasi wake, Deby ametangaza kuwania kwake bila kutaja kasia zilizoshuhudiwa hivi karibuni. Watu wawili wameuawa huku wengine wanane wakijeruhiwa kufuatia shambulizi la droni kwenye jengo moja la makazi kwenye mji wa kusini wa Ukraine wa Odessa mapema leo. Maafisa wa mji huo wameongeza kwamba mtu mmoja alitoka akiwa hai kwenye moja ya nyumba kwenye jengo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye ujumbe wake kupitia mtandao wa Telegram amesema kwamba jumla ya nyumba 18 za makazi kwenye jengo hilo ziliharibiwa. Russia inaendelea kushambulia raia. Moja ya droni za adui imegonga jengo la makazi mjini Odessa, ameongeza Zelensky. Ijumaa Zelensky alisema kwamba yeye na waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte walitia saini mkataba wa usalama ambao utatoa msaada wa kijeshi wenye thamani ya dola bilioni 2.2 mwaka huu kwa Ukraine. Maafisa wa kulinda habari bahari wamesema leo Jumamosi kwamba meli iliyoshambuliwa na waasi wa Houthi wa Yemen imezama siku kadhaa tu baada ya tukio hilo, ikiwa ya kwanza kuharibiwa kabisa tangu kampeni ya mashambulizi ilipoanza kwenye bahari ya Shamu kama njia ya kushinikiza Israeli kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Hamas kwenye ukanda wa Gaza. Kuzama kwa meli hiyo kwa jina Ruby Ma iliyokuwa na bendera ya Belize kumetokea wakati meli za mizigo kutoka Asia na Ulaya zikiendelea kuathiriwa na mashambulizi ya Wahouthi, baadhi zikilazimika kutafuta njia mbadala. Na kuzama kwa meli hiyo basi huenda kuongeza idadi ya meli zinazotafuta njia mbadala na kupelekea kuongezwa kwa bima, kuongezeka kwa bei za bidhaa, pamoja na kuathiriwa kwa shughuli za uchukuzi wa meli wa kieneo kwa ujumla. Uchaguzi wa bunge wa Iran Ijumaa umeonekana kuwa mtihani mkubwa kwenye uhalali wa taifa hilo la kidini baada ya idadi ndogo ya 40% kujitokeza, kulingana na taarifa zisizo rasmi kutoka kwa vyombo vya habari. Idadi hiyo ndogo ya watu wenye msimamo wa kati pamoja na wa conservative wanasemekana kususia zoezi hilo, wakati wanaharakati wa mabadiliko wakisema kuwa haukuwa huru na wenye haki na uliokana kuwa ukiwa na ushindani mkubwa, kwa kuwa kati ya wenye msimamo mikali na wa conservative hawakusikilizana kuhusu mikakati kuelekea kwenye uchaguzi huo. Mohamed Khatami, ambaye alikuwa rais wa kwanza wa mageuzi nchini humo, alikuwa miongoni mwa wale waliosusia kura hiyo ya uchaguzi wa Iran. Na wanajeshi wengine wawili wa Afrika Kusini wameuawa wakilinda amani kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi limesema leo Jumamosi, vikionekana kuwa visa vya kuuawa wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, tukio hilo limetokea baada ya mmoja wa wanajeshi hao kushambulia mwenzake na kumpiga risasi kabla ya kujipiga risasi yeye mwenyewe, jeshi la Afrika Kusini limesema.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.